Historieprosjektet ved Høgskolen i Oslo og Akershus nå kommet frem til de siste 20 årene siden 1994, den store sammenslåingen til Høgskolen i Oslo. Og vi skal få litt hjelp her i studio til å huske en del av det som har skjedd i den perioden. Anders Breilid, vær så god, fortell oss hva du nå har gjort her, i hvilke stillinger og roller du har hatt disse 20 årene.
Ja, jeg har jo gjort mye forskjellig. Jeg var jo rektor på Bislett Høgskolesenter til 94. Og så var jeg dekan fra 94 til 97. Og så har jeg vært med i styret på høyskolen. Og så har jeg tatt doktorgrad og er blitt professor, og så har jeg jobbet sterkt imot en del av disse organisatoriske endringene, som vi kanskje kan komme tilbake til.
De kommer tilbake til øyeblikkelig. Har du flere roller og ting du vil nevne? Så...
Nei, jeg har vel... sagt det vesentlige, så eventuelt kommer vi tilbake til det.
Ja. Ja, og det neste spørsmålet jo faktisk at det har jo skjedd en masse organisasjonsmessige endringer, og kan du kommentere de, sånn, hva har vært det beste og det verste ved de?
Ja, det begynte jo før 1994, ikke sant, med etableringen av Bislett Høgskolesenter, som jeg vel var for. Og jeg var veldig heller ikke spesielt skeptisk til HiO, men jeg husker jeg sa til enkelte at small is beautiful. Så jeg var allerede da litt bekymret over størrelsen på høyskolen. Og det har jeg vært senere også, ved de senere fusjonene som jeg kan komme tilbake
til. Hva er det ved den størrelsen som er verst, synes du?
Nei, det som jeg opplever, og ikke minst nå, er at høyskolen er blitt for stor. Det er blitt et for stort administrativt apparat som bryr seg med veldig mye. Det er for eksempel blitt også en veldig sentralisering av ting som kunne vært gjort på fakultetene, skal nå sentraliseres til høyskolen sentralt. For eksempel så kan jeg nevne at opptaket til masterstudiene, som før var på fakultetene, er nå blitt overtatt av sentralledelsen, og det fører til mange komplikasjoner, som vi opplevde for eksempel sist år. En annen ting er at jeg tror at spesielt bachelorlærerne har for mye å gjøre, rett og slett, fordi de ikke har nok ressurser. Og at for eksempel eksamensavviklingen nå både skal koordineres med fakultetene og med høyskolen sentralt, og det skaper mye med kluss. Men hvis jeg kan gå tilbake til dekantia.
Ja, det er fint. Du var dekan under Steinar Stjerne som først...
Jeg var dekan under Steinar Stjerne på lærerutdanningen.
Ja, hvordan funket det?
Jo, altså, for først kan jeg vel si at jeg ettertid angrer litt på at jeg ikke stilte som rektor, i stedet for å bli dekan. Men jeg fikk veldig stort push fra lærerutdanningen om at jeg burde være dekan. I ettertid så tenker jeg at det var kanskje en feilvurdering. Nå er jeg jo ikke sikkert jeg hadde blitt valgt heller, så det vet man jo ikke.
Men du var du mye uenig med Steinar da?
Ja, jeg var uenig med Steinar i en del ting. En ting var nettopp denne byråkratiseringen. Jeg husker vi diskuterte veldig lenge forholdstallet mellom de faglige ansatte og de administrative ansatte. Og vi så hele tiden en øking av de administrative ansatte, og at det gikk ut over de faglige. Der hadde vi en diskusjon og en uenighet, og jeg mente at Steinar ikke var nok opptatt av å redusere byråkratiseringen.
Var det Åshulf Sløysnes som lå bak og dro i...
Nei, det vil jeg ikke si. Åshulf var da i tilfelle relativt usynlig, og det var Steinar som kjørte det løpet. Så, og også følte jeg vel at det å være dekan satt meg i en skvis.
Mellomleder?
Ja, fordi jeg var mest opptatt av hva som skulle skje på lærerutdanningen, mens Steinar var mest opptatt av det som skulle skje på høyskolen, naturlig nok på en måte. Og jeg kom med en del utspill i media om problemene med lærerutdanningen under den nye høyskolen. Og jeg husker jeg kom på et dekanmøte hvor jeg fikk kraftig refs av Steinar, noe som jeg ikke selvfølgelig aksepterte. Så det var en ganske sterk kontroll fra rektors side, og jeg tror det kanskje var spesielt Ragnar Audunsson og jeg som var det enfant terrible, og som på en måte ønsket å stille spørsmålstegn ved en del av de disposisjonene som rektoratet gjorde. Men och det gjorde väl också att jag inte ville ta en ny periode som som dekan. Jag kände att vi blev lite för mycket överstyrt av rektoratet. Så då började jag heller att göra och skriva en doktorat.
Vad med kommunikation och samspel ellers? Alltså nu har du beskrivit något helt konkret knirkepunkt mellan dig och rektoratet, men ellers central eller fellesadministration som det nu heter etterhvert och institutene, fakultetene och de enkelte utdanningene, vad är det eventuellt i kommunikationen och samspelet mellan disse enheterna som inte funkar gott nog idag?
Och idag ja, jag tänker att kanske att att institutene har för liten makt och myndighet i förhållande till fakultetet. Och att också central eller huvudadministrationen pålägger fakulteterna uppgifter som inte är nödvändiga. Jag tänker det har en sammanhang med att vi har fått ett direktörsskikt på högskolan centralt som inte har erfaring med universitets- och högskoledrift. De kommer från näringslivet och har inte peiling på den ska vi säga akademiska rationaliteten. Och därmed påläggs fakulteten uppgifter som många gånger är hopplösa.
Bättre att detta direktörsskikt är de som har med sig New Public Management i väska sig plus en del ekonomistyringsverktyg som kommer att ha präglat utvecklingen.
Ja, nej, det är ingen tvivel om det. Jag husker då vi diskuterade fusionen i 2011 var det väl. Så skrev ju Ragnar och jag och en till en svär kronik i Aftenposten. Och vi nettopp påpekte inmarschen av New Public Management. Hvor dette med byråkratiseringen var viktig. Men også denne målstyringen som ikke hadde kjente noen grenser. Mm. Og vi mente også at den effektiviseringsgevinsten som fusjonstilhengerne var opptatt av, vi mente at empirien ikke var på deres side.
Nei. Finns det måter att reversera detta på? Alltså det är ju en viss opposition mot denna tankegången i väldigt många miljöer. Ser du en anledning till att komma tillbaka till tidigare tiders mer demokratiska och mer lokala ordningar?
Nej, jag syns akkurat nu så ser jag ganska mörkt på det för det visar sig ju att den nya undervisningsministern är ju väldigt upptagen av större och större enheter. Mm. Men igen så är det otroligt märkligt att inte det har blivit gjort skickliga konsekvensanalyser av hur dessa fusioner fungerar. Vi ser på Danmark, hvor de har haft en enda starkare fusionsgiver och hvor resultatet inte är bra. Så jag ser på detta som ett vanskligt tema och jag føler väl att när du spør om demokratiet på arbetsplatsen så blir ju det mindre och mindre och inte minst nå i forbindelse med det sista vedtaket i högskolestyret hvor rektor nå ska ansättas och inte väljas. Det gick jag också starkt emot. Jag skrev om det på Krono. Jag hade samtaler med styrerepresentanter. Men dessvärre så gick inte min idé igenom. Och det gör ju att vi inte har någon kontroll över vem som blir rektor. Vi har mistat kontrollen över de som blir dekan. Och också institutledaren är nu ansatt. Men jag i min tid hade aldrig blivit rektor, jag hade aldrig blivit dekanus, visst inte dessa tillingen hade varit på valg. För jag hade ingen lång erfaring med i dessa tillingen, men jag tror på något att det var grejt att det kom folk med akademisk tyngde in i stillingene som hade en peiling på vad som skedde på högskolan istället för folk från näringslivet som har en helt annan rationalitet och det bekymrar mig väldigt och jag tror väldigt många nu trekker sig tillbaka till sina kontorer och jobbar med sin ting istället för att engagera sig i högskoleverksamheten och det är klart att speciellt fusionen i 2011 hvor ett flertal enten var mot eller inte hade gjort en mening om fusionen, det var 62% som var mot detta eller inte hade gjort upp en mening och det blev likväl kört igenom. Det är klart det gör att folk blir frustrerade, demotiverade och inte och önskar inte att delta mer i processerna. Och även om vi skrev om det, och vi vann på något mediekampen, men vi tappade tappte
resultatet.
Resultatet.
Men du, hva var det dette flertallet egentlig var imot? Altså dette å være en høyskole I Oslo Akershus, var det det som var hovedankepunktet, eller var det det at de I det hele tatt skulle fusjonere på like vilkår, altså som om Akershus var like tung som Oslo?
Nei, det er flere ting her. For først husker jeg da vi gikk inn I høyskolen I Oslo, så hadde vi lovnad fra Gudmund Hernes at Akershus skulle holdes utenfor. Det var I 1994. Det snakket jeg med direkte om, og det ble avverget. Så kommer denne fusjonsiveren opp igjen, og motstanden hadde selvfølgelig flere årsaker. En årsak var jo at vi endelig var blitt samlokalisert på Bislett, og så skulle vi plutselig få en satellitt helt ute I hut I heita. Vi mente jo at det ville øke byråkratiseringen. Samtidig så mente vi at det var en helt feil strategi, og det mener jeg fremdeles, at høyskolen I Akershus skulle på en måte fusjoneres på lik linje med høyskolen I Oslo, og at de til og med skulle få med seg navnet. Det er jo en katastrofe, og en katastrofe, og når vi ute, og jeg reiser mye ut internasjonalt, så det umulig å bruke hele navnet. Oslo and Akershus University College of Applied Sciences. Det bare helt håpløst. Så jeg må si at jeg noen ganger illoyal og sier at I'm from Oslo University College. Og to år etter at denne fusjonen fant sted, så ble det gjort en ny meningsmåling her på Høgskolen I Oslo, og frustrasjonen og misnøyen med fusjonen var like stor. Det var Sentio som gjorde den undersøkelsen. Og det klart at også det at når vi skulle strebe mot å bli universitet, så var Høgskolen I Akershus et drawback, fordi deres publikasjonspoeng og så videre var langt, langt lavere enn på Høgskolen I Oslo, og gjorde at vi sank på denne skalaen.
Men nok om Akershus nå, tror jeg. Dette med universitet, for eller imot universitetsprosessen?
Nei, jeg har vel sagt at det ikke av de mest viktigste sakene vi strever med. Men jeg tror det ligger I løypa at dersom disse andre høyskolene blir universitet, så det helt urimelig at Høgskolen I Oslo, som den største og mest betydningsfulle høyskolen, ikke blir det. Men jeg redd for at en sånn universitetsambisjon kan svekke bacheloroppgavene. Jeg ser allerede nå, som jeg sa innledningsvis, at bachelorlærerne har for mye å gjøre og får for liten tid til skriving. Altså, hvis man skal bli universitet, så må det legges til rette for at også de som ikke professorer får mer tid til å skrive og ikke dynges ned med undervisningsoppgaver.
Disse grunnutdanningene har jo blitt veldig store I antall. Det har jo vært sterk økning I antallet studenter som tas opp. Og noen hevder jo at en av begrunnelsene for det jo simpelthen å tjene mer penger så man kan finansiere doktorgrader og mastergrader og sånne ting. Ja. Det en altså, hva tenker grasrotfolket om det?
Ja, nå vet ikke, nå jeg professor på masterstudiet og driver bare med master- og doktorgradsstudenter.
Så du enig I det?
Jo, men jeg har jo en kone som jobber på bachelorstudiet, og jeg ser at hun jobber jo mye, mye mer enn meg for å få dette her til å henge ihop. Alt for mye å gjøre, og få for liten tid til forskning. Og jeg tror faktisk, ja, at man tar inn så mange studenter for å få anledning, eller få økonomisk styrke til å drifte disse master- og doktorgradsstudentene.
Hva har skjedd med fagutviklingen innenfor læreryrket? Altså, man vet jo at tidligere var en litt nesten håndverkspreget virksomhet, og det var mestersvennlæringa og veiledning som tett fulgte opp, som var læremåten. Mens nå det ansvar for egen læring og mye lesing og eksamener. Er det en grei utvikling, synes du, eller skulle man...
Nei, jeg mener at lærerne og lærerstudentene må lese. Og det husker da jeg var rektor og også dekan, så var jeg veldig opptatt av at studentene skulle lese mer, I tillegg til at de skulle være på undervisningen. Og undersøkelsen har jo vist at ikke bare lærerstudenter, men andre studenter også I hele Høgskole- og Universitets-Norge, de leser rett og slett for lite, altså 24 timer kanskje i uka. Gjennomsnitt, og lærerstudentene ligger vel omtrent midt I løpet, og det mener jeg for lite. Og det viser seg også at når lærerne kommer ut i yrket, så leser de også for lite, oppdaterer seg for lite. Så det en kjempestor bøyg som vi ikke vet hvordan vi skal overkomme. Men jeg ser jo også at undervisningstimetallet i lærerutdanningen har blitt redusert ganske kraftig etter at vi ble fusjonert. Det vil si at det blir mer ansvar for egen læring, som et problem, fordi en lærer må være i en dialog og diskutere metodologi og så videre med sine medstudenter og medlærere, og det blir mindre tid til nå enn tidligere.
Lærerutdanningen har jo vært under kontinuerlig kritikk i ganske mange år, utenfra, fra politikere og samfunn, media, men også innenfra gjennom evalueringer, hvor studentene har rapportert misnøye med en del ting. Ja. Hvordan har denne kritikken over så lang tid, om læreren ikke god nok, liksom, og utdanningen ikke god nok, hvordan har det preget klima og miljø på utdanningen?
Ja, som sagt, så gjør jeg på masterutdanningen, og så jeg på en måte skånet for den problematikken som på bachelornivå. Men jeg mener jo at det stilles for få krav til de som skal inn på lærerstudiet. Altså, på 70-tallet så var det jo det å komme inn på Oslo off noe av det vanskeligste du kunne komme inn på, ikke sant? Omtrent på linje med legestudiet. Og nå kom man inn med ganske svake karakterer. Og det klart det gjør noe med miljøet på høyskolen, men det gjør også noe med resultatet når lærerne kommer ut. Så ja, jeg bekymret for det, og jeg ser nå at man også har en sånn tospråklig bachelor for folk utenfor Norge. Og jeg kjenner litt til det gjennom kollegaer, og at nivået der også i mange tilfeller for lavt når de kommer inn, sånn at det blir veldig mye arbeid for de som skal jobbe med de, for å få de opp på et anstendig nivå.
Disse PISA-undersøkelsene og en del annen systemkritikk også av skoleverket i Norge har jo ført til ganske mye kritikk av nivået. Vi ligger liksom så veldig dårlig an, og så kommer Simon Malkenes og skriver en bok som du kanskje har lest om hva skjer i Oslo-skolen, eller bak kulissen i Oslo-skolen eller noe sånt, hvor han tilbakeviser ganske kraftig hele grunnlaget for den type målingsmåten av ting. Og Finland, som har blitt tauset opp så mye, de har jo ikke gjort dette her, de holdt seg ved det gamle, og derfor så er de så bra. Altså, den typen tilbakeslag mot denne bombardementet av norsk skole, i hvilken grad har du og dine kolleger tatt det motmæle og fightet mot de byråkratiske kreftene som på en måte framstiller dette så dårlig?
Da jeg var rektor og dekan, så var jeg forpliktet til å kjempe mot det og prøve å nyansere bildet litt. Men det klart at den PISA-undersøkelsen, de har jeg lite til års for, og det jo også en del av dette New Public Management, hvor målstyringen enorm, og man måler bare visse faglige ferdigheter, mens som vel mange opptatt av, at norske elever er best når det gjelder demokrati, forståelse og sånne ting som går på interaksjon med storsamfunnet. Men jeg likevel at det grunn til å rope varsko når det gjelder nivået, ikke minst i disse realfagene blant norske lærerstudenter, og det betyr vel at man må rett og slett gi lærerne større status, og kanskje også mer lønn. Men nå er jeg mest opptatt, jeg jobber mest med det flerkulturelle og det internasjonale.
Vi kan gå over til det, for CEFIA et spørsmål. Altså, vi har tre sentra, PUS og SPS og CEFIA. Har det vært vellykkede grep alle sammen?
Nei, det har det jo ikke. Altså, nå har jeg vært mest opptatt av CEFIA. Altså, i 1998 så fikk høyskolen et sånt knutepunktfunksjon for flerkulturell og internasjonal virksomhet. Og så foreslo da Steinar at man skulle etablere et senter, CEFIA, Senter for flerkulturell internasjonal forståelse, eller arbeid. Og det ble etablert i 2000, og det var mye strid rundt det, den etableringen. Ikke minst fordi U-landsstudiet, som da var på lærerutdanningen, som jeg etablerte faktisk i sin tid på Sagene Lærerskole, ble da tvunget over dette senteret, og ble fraskilt fra lærerutdanningen. Det gikk vi veldig sterkt imot, fordi vi hadde på en måte den kompetansen innenfor dette feltet som var nødvendig, og vi mente at å skille det fra lærerutdanningen var en dårlig strategi på veldig mange måter. Men Steinar kjørte det gjennom til store protester, og jeg var i ganske mange clinch med Steinar om det. Det vil han sikkert erkjenne når, hvis du skal intervjue han. Og jeg visste at jeg fikk rett da, fordi da, da det ble en evaluering av CFIA, jeg tror det var 2005-2006, så visste jeg at evalueringen av CFIA var mye dårligere enn evalueringen av de to andre. Så dårlig at senterfunksjonen som CFIA hadde hatt var mislykket faktisk. Og dermed så ble CFIA nedlagt, og da var det en kamp igjen. Men da var heldigvis ikke Steinar leder, eller rektor. Og det var kamp da om Uland-studiet skulle legges enten til SAM eller til LU. Og da vil jeg gjerne berømme den neste rektor, Per Rillengen, som jo kom fra SAM, og som da ble overbevist om, også på grunn av historien vi hadde, at det var riktig å legge Uland-studiet tilbake til lærerutdanningen. Og det fikk da medhold i styret, og det er jeg veldig glad for, og det synes jeg fungerer bra i dag.
Pedagogisk utviklingssenter, det ble også etablert som en eget senter. Ja. Og pedagogikk er vel kanskje noe også lærerutdanningen på samme måte som forrige punktet skulle hatt mer tak i, eller?
Ja, det tror jeg nok. Nå er ikke jeg pedagog, men jeg jobber jo med utdanning. Og jeg føler vel kanskje at Pedagogisk utviklingssenter har hatt en mer konstruktiv rolle å spille enn CFIA, også fordi det er behov for pedagogisk kompetanse innenfor de andre avdelingene eller fakultetene som det nå heter. Men jeg har hatt liten kontakt med PUS. Og tør ikke å, men det sies vel at evalueringen av PUS har vært bedre. SPS var det tredje senteret. Der var vi vel også skeptiske i utgangspunktet. Jeg leste en kronikk i Klassekampen i går av Lars Roar Langslett som sa at nordmenn er stort sett veldig konservative og er mot reformer. Og jeg kjente meg jo litt igjen i det. Men det er ikke alltid reformen en øvrig går i rett vei. Og CFIA, jeg mener SPS, har på mange måter fungert greit som et doktorgradssenter, selv om det vel ikke er uteksaminert så veldig mange kandidater derfra, så har det vært i og for seg greit. Jeg har hatt en doktorgradsstudent selv som har blitt uteksaminert fra CFIA. Fra SPS.
Skal vi gå løs på de store linjene? Altså hvis du skulle tegne et bilde av disse 20 årene som har gått siden sammenslåingen i 94, og se hva er det viktigste som har skjedd av endringer fram til, som har vært et godt resultat, tenker du?
Nei, det er klart at jeg kan jo ikke se bort fra at det at høyskolen er såpass stor, gir det en viss tyngde i det akademiske landskapet i Norge. Selv om jeg nok synes at de siste rektorene har profilert høyskolen for dårlig. Og det er vel også en av grunnene til at nå ble ansatt rektor. Fordi at disse valgte rektorene ikke har profilert høyskolen godt nok. Men jeg føler veldig sterkt, og jeg tror det er veldig mange som føler det samme, at høyskolen er blitt for byråkratisk, at den akademiske rasjonaliteten ikke er så framtredende som den var i tidligere tider, og at det er problematisk, ikke minst på lærerutdanningen, som er et veldig komplisert system, at det er så mange kokker som skal bry seg både på fakultetsplan og på sentralplan. Og det er helt nødvendig, mener jeg, hvis høyskolen skal fungere bedre og utnytte sine ressurser bedre, at det blir en sanering av alle disse administrative tjenestene som ikke ligner noen ting, altså.
Ok, det var noen heftige råd det til nåværende og kommende ledere. Men tusen takk for at du kom i studio, Anders Breili.